Pěkný středeční večer vám všem, sestry a bratři. Vítám vás u biblické hodiny, ve které se chceme zastavit u 15. kapitoly Lukášova evangelia. Nejprve ale budeme společně zpívat píseň číslo 210. 210. píseň.
Blood was the king's cross.
prosím, soustřeďme se k modlitbě, pokud můžete, povstaňme. Děkujeme, Pane Bože náš, za dar Spasitele, za záchranu, kterou jsme od Tebe přijali, navzdory tomu, jací jsme. Děkujeme za Tvé odpuštění, za Tvůj zájem o nás, za to, že přicházíš podle svého zaslíbení, abys nás očišťoval, abys nás učil a abys nám dával sílu k dalšímu životu. Děkujeme za to, že jsi nás připojil do své rodiny, že ti můžeme patřit. Za to všechno tě chceme chválit i toho dnešního večera i s tou novou prosbou o odpuštění, protože víme, s čím vším přicházíme. Prosíme, odpust nám naše viny. Současně děkujeme za tvé slovo, kterým nás učíš, vodíš, vychováváš. Prosíme, dej nám i dnes dobré porozumění. Dej každému z nás slyšet to, co potřebujeme. Ty znáš naše potřeby i naše možnosti. Tak se ti chceme otevírat a odevzdávat v naději, že ty se o nás vždycky dobře postaráš. Přimlouváme se i za ty, kdo s námi nejsou, za všechny nemocné, osamělé, za ty, kdo jsou vázáni jinými povinnostmi na jiných místech. A prosíme, abys nám všem ze své milosti požehnal. Amen. Ze Starého zákona chci přečíst jako jakési moto či nadpis nad dnešním uvažováním, které se zastaví u novozákonního textu, nejprve z proroka Izajáše ze 41. kapitoly od 17. do 20. verše. Izajáš 41, 17 až 20. Jsou to slova o lidském hledání a boží pomoci, božím daru. Prorok tam říká, utištění ubožáci hledají vodu, ale žádná není. Jazyk jim žízní prahne. Já, Hospodin, jim odpovím, já, Bůh Izraele, je neopustím. Na holých návrších otevřu vodní proudy, uprostřed plání prameny vod, poušť v jezero změním a zemi vyprahlou ve vodní zřídla. V poušti dám vyrůst cedrům, akáciím, myrtě a olivám, na pustině vysadím cipřiš, platan i zimostrás spolu, aby viděli a poznali, přesvědčili se a všichni pochopili, že toto učinila ruka Hospodinova a že to stvořil svatý Izraele. Tolik ze Starého zákona, zpívejme teď z písně 326. 26. první čtyři sloky. Je to píseň, která otvírá jeden z příběhů, nebo ten hlavní příběh, u kterého se dnes chceme zastavit, ale budeme z ní zpívat zatím jenom první čtyři sloky. Píseň 326. podle rozpisu, podle toho základního podkladu, na základě kterého vznikají tyto biblické hodiny, bychom teď měli číst příběh marnotratného syna z 15. kapitoly Lukášova evangelia. Ale protože se potom výklad hodně věnuje i těm předcházejícím částem kapitoly, já ji přečtu celou, i když je to text poměrně dlouhý. Ale myslím, že nezaškodí si ho připomínat. Tedy Lukáš, 15. kapitola od 1. verše. Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli, tedy Pána Ježíše Krista. Farizeové a zákonníci mezi sebou reptali, on přijímá hříšníky a jí s nimi. Pověděl jim toto podobenství. Má-li někdo z vás 100 ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch 99 na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena a když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim, radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila. Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Nebo má-li nějaká žena 10 stříbrných mincí a ztratí jednu z nich, což nerozsvítí lampu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde? A když ji nalezne, svolá své přítelkyně a sousedky a řekne, radujte se se mnou, poněvadž jsem nalezla peníz, který jsem ztratila. Pravím vám, právě tak je radost před anděli božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání. Řekl také, jeden člověk měl 2 syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země, ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem, ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu, ale on odpověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. Tolik z Božího slova. Je to známý příběh, známé příběhy, všechna ta tři podobenství, takže je nebudeme vykládat vyčerpávajícím způsobem, spíš několik postřehů, které zazní dřív, než se dostaneme k té druhé části, k rozhovoru, tak jak to v těchto biblických hodinách bývá obvyklé. Je možné povědět, že z určitého úhlu pohledu je ústředním tématem 15. kapitoly Lukášova evangelia radost. Radost z nálezu toho, co bylo ztraceno. V předcházející kapitole, v té 14. se pán Ježíš hodně věnuje vlastnostem Božího království. Mluví o předních a posledních místech. O zvaní těch, kteří nemají pozvání, jak odplatit. O pozvání na hostinu. A ovšem také o odmítnutém pozvání na královskou svatbu. Mluví o náročnosti nároku království a o potřebě dobrého rozmyslu. A o svých služebnících jako o soli tohoto světa. Z celé už té 14. kapitoly je zřetelně cítit, jak se pán Ježíš vymezuje vůči farizeům, kteří všechny tyto charakteristiky Božího lidu viděli jinak. Oni vycházeli z exkluzivity Izraele, pokládali se za lepší, protože nepochybně žili lépe než ostatní. Ježíš ale přitahoval hříšníky. Farizeové je odpuzovali. Hynoucí hříšníci přicházeli k pánu Ježíši ne proto, že by jim dával najíst, i když i to se stalo, nebo že by nějak omlouval jejich často nepěkný způsob života. Oni za ním přicházeli, protože o ně projevoval zájem, protože se jim věnoval. Věnoval jim svůj čas. Dobře věděl, co potřebují, co v podstatě potřebují a pomáhal jim, zatímco farizeové je kritizovali a udržovali si od nich odstup. Farizeové dobře znali starý zákon, upřímně usilovali o osobní čistotu, ale evangelium ve starozákonním textu neobjevili. Boží sliby milosti jim zůstaly zastřené, hynoucí lidi neměli rádi. Pracovali s institutem práva, nikoli milosti, i když už starý zákon je Boží milosti plný. 15. kapitola potom obsahuje ta tři podobenství, která jsme četli. O ztracené ovci, o ztracené minci a o ztraceném dítěti. Pán Ježíš jimi odpovídal na obvinění zákonníků a farizeů, které pohoršovalo jeho chování. Měli představu, že důsledné naplnění celého zákona je podmínkou Boží milosti. Předpokládali, že až všichni Židé naplní celý zákon, přijde Mesiáš. Snažili se, aby k tomu došlo, proto hlídali životy svých spoluobčanů. Hříšníci, jací se scházeli kolem Krista, jim jejich snahu kazili. A tak jim pochopitelně vadilo, že Ježíš s nimi mluvil, že je učil. A ještě horší pak bylo, že s nimi jedl. Tím dokonce sám překračoval hranice dané starozákonními předpisy a pravidly. Tito Židé nepochopili, kdo je zván do Božího království. Nepoznali, že syn člověka přišel hledat a zachránit, co už zahynulo. Navíc neviděli, že mezi ty ztracené a hynoucí patří i oni sami. Totiž, že rozhodující nakonec není lidské chování, které je jenom důsledkem stavu našeho srdce, ale to srdce samo, skutečná, upřímná a do důsledku dotažená láska k Bohu. Naše kapitola jasně ukazuje, že Bůh se z hříšníka raduje. Z hříšníka, který činí pokání, má radost a že mu odpouští. Všechna tato podobenství ale současně ukazují, že To spasení, které Pán Bůh dává, má dvě stránky. Ta jedna je boží. Pastýř hledá zatoulanou ovci a žena hledá ztracený peníz. Je tu ale i lidská stránka spásy. Když svéhlavý syn ochotně činí pokání a vrací se domů. Spása tedy je věcí boží svrchovanosti, ale také lidské odpovědnosti a není možné zdůrazňovat jenom jedno hledisko. To bychom spásu vnímali zkresleně. Jak jsem už řekl, máme před sebou kapitolu o radosti. O jakou radost tu jde? Na počátku kapitoly Pán Ježíš mluví o ztracené ovci. Někam zašla, nebyla pozorná, nevěděla, nedělala, co měla, anebo naopak dělala, co dělat neměla. Ovce je typické stádové zvíře, sama nepřežije, neumí to. Pastýř ovšem za každou ovci ručil. Kdyby mu nějaká chyběla, musel by za ní zaplatit, pokud by nedokázal, že ji zabila divá zvěř. Proto mu stálo za to jít tu ztracenou hledat. A proto rozumíme i té radosti, když ji našel a přinese zpět. V našem podobenství potom skutečnost, že pastýř šel hledat tu jednu jedinou ovci, dokazuje, jak je Pánu Bohu drahý každý příslušník jeho stáda i každý z nás. Druhé podobenství 15. kapitoly mluví o ztraceném penízi. Ovce se ztratila zřejmě vlastní vinou. Peníz, protože byl někdo neopatrný. Mohlo jít prostě o minci, jakých v chudé domácnosti nikdy nebylo dost. Mohlo ale jít i o minci ze svatební čelenky, kterou vdaná židovská dívka nosila, jako my nosíme snubní prsten. Potom by šlo o zvlášť bolestnou ztrátu. Tato dvě podobenství nám pomáhají pochopit, co to znamená být ztracen. Především je to dostat se na nesprávné místo. Ovce patří do stáda a má v něm být. Peníz patří do peněženky nebo na řetízek čelenky. A hynoucí hříšník patří do společenství s Bohem. Být ztracený tedy znamená ztratit péči a ochranu, která je svázaná s tím správným místem. Ztracená ovce už pro pastýře nemá žádnou cenu, stejně tak ztracená mince pro svou majitelku. Hynoucí hříšník nemůže zakoušet plnou boží milost, kterou pro něj Pán Bůh má v Pánu Ježíši Kristu. Naproti tomu být nalezen, tedy zachráněn, spasen, znamená dostat se zpátky na správné místo. Stát se objektem boží péče, dostat se mimo nebezpečí. Není tedy divu, že se pastýř i žena radovali a pozvali své přátele, aby se radovali s nimi. Dnes si tato dvě podobenství snadno přečteme a přijmeme jejich zvěst. Přijmeme i ten svět, ve kterém se ty obrazy pohybují, celé ty souvislosti. Tehdejší posluchači ale museli být šokováni. Ježíš říkal, že Bůh hledá hynoucí hříšníky. Zákonníky a farizeje to muselo pohoršit, protože to popíralo jejich teologii boží elity a degradovalo jejich představu o sobě samých. V jejich teologii nebylo pro takto jednajícího Boha místo. Zapomněli, že Bůh vyhledal už Adama a Evu, když zhřešili a skryli se před ním. Měli za to, že písmo znají skvěle, ale zapomněli, že Bůh je jako otec, kterému je líto jeho svéhlavých dětí. Přitom takové obrazy Boha nejsou ani ve starém zákoně nijak vzácné. Na ta dvě zmíněná podobenství navazuje vyprávění o marnotratném synu, vlastně o dvou synech jednoho otce, či vyprávění o milosrdném otci. V tomto třetím příběhu mluví Ježíš nejzřetelněji. Mladší syn zpřetrhal celým svým způsobem života všechno spojení se svým otcem. Ježíš dává farizeům za pravdu. Takový člověk se v přeneseném slova smyslu přidal k vepřům. Farizeové však nevidí, že všichni ztracení jsou současně boží milované děti. Pán Bůh se těchto lidí nevzdává, právě tak, jako se pastýř nevzdává své ovce nebo žena svého stříbrňáku. Tento boží pohled je farizeům cizí. Bůh na své ztracené děti čeká. Na boží příkaz pátrá Ježíš po ztracených dětech, aby je přivedl domů. A kdo přijde domů, obdrží opět všechna práva synovství, včetně společenství stolu. Podívejme se na některé momenty toho příběhu trošku podrobněji. Otec mohl podle tehdejších zvyklostí dědictví rozdělit ještě za svého života, pokud by chtěl. Pokud si o to ale řekne jeden z dědiců, je to přinejmenším neúctivé. Ukazuje to na priority toho mladšího syna, kde věci a zážitky zřejmě vážily víc než lidé. To je nebezpečí, které hrozí i nám. Kdykoliv si ceníme více věcí než lidí, radovánek a zkušeností víc než povinností, dobrodružství dálek víc než požehnání domova, říkáme si o těžkosti. Protože kdo propadne chtivosti, nemá nikdy dost, nebude spokojen s ničím z toho, co získá. A nespokojenost srdce potom povede ke zklamání. Marnotratný syn udělal hořkou zkušenost, že se člověk nemůže těšit z věcí, které lze koupit za peníze, alespoň netrvale, když současně nedbá na to, co za peníze koupit nelze. Život v daleké zemi nebyl takový, jak si syn představoval. Peníze se rozkutálely, přátelé zmizeli, přišel hlad a hoch musel dělat pro cizí to, co doma nemusel, totiž musel pracovat. Ježíš tak zdůrazňuje, co způsobuje hřích. Slibuje svobodu, ale vede do otroctví. Slibuje úspěch, ale přináší zklamání. Slibuje úžasný život, ale jeho odměnou je smrt. Chlapec si myslel, že se najde, ale jenom sám sebe ztratil. Když ze svého života a myšlení vyřadíme Boha, stane se z radosti otroctví. Mladík ovšem nakonec svůj pohled na sebe samého a na svoji situaci změnil a přiznal, že zhřešil. Uznal, že jeho otec je velkorysý člověk a že služba doma byla daleko lepší než svoboda v daleké zemi. K pokání člověka vede boží dobrota, ne naše vlastní špatnost. Kdyby chlapec myslel jenom na sebe, na svůj hlad, na svůj stesk po domově, na osamělost a na to, co špatně udělal, byl by zoufalý. Ale tíživá situace mu pomohla vidět otce v novém světle a v tom byla jeho naděje. Když jeho otec byl tak dobrý ke služebníkům, možná by odpustil i svému synu. Kdyby ovšem hoch skončil už tady, prožil by jenom lítost. Skutečné pokání se týká vůle a stejně tak i mysli a citů. Činu. Vstanu, půjdu, řeknu. Naše rozpoznání může být skvělé, ale pokud je neuskutečníme, neuvedeme v život, nikdy samo o sobě nemůže vypůsobit nic trvale dobrého. Jestli je pokání opravdu boží dílo, v tom konkrétním případě, potom hříšník Boha poslechne a uvěří mu. Přijme to, co Pán Bůh nabízí. V našem pohledu současném uvěří v Pána Ježíše Krista a jeho milost. Chci na závěr upozornit ještě na jeden aspekt pokání mladšího syna, který se pak projevuje byť s opačným znaménkem i u jeho staršího bratra. A myslím, že to je aspekt docela důležitý. Mladší syn nejen lituje svých zlých činů, jakože si pokání často představujeme jako lítost nad zlými skutky. Ten mladší syn se vzdává své důstojnosti. To většinou nemáme rádi. Ano, chybu může udělat každý. Hříšní jsme všichni, tedy i já. Mladší syn ale poznal, že je horší než ostatní. Že není hoden nazývat se synem. Že všechny jeho kvality a všechno dobré, co v minulosti udělal, už nemá žádnou cenu. Jeho starší bratr nebyl právě této věci schopen. Naopak trval na spravedlnosti. Jenomže milost je vždycky nespravedlivá. A proto křesťanská služba ve svém důsledku znamená ochotu nechat se zneužívat a vykořisťovat. Ne až do dna, jsme jenom lidé, máme své limity, přes které prostě nemůžeme jít. Nemluvím tady o ohrožení existence, mluvím ale o ohrožení důstojnosti, ba o rezignaci na ní. Protože přesně to udělal Pán Ježíš Kristus, kterého chceme následovat. I Boží milost je proto tak účinná, že její hodnota je daná tím, čeho se Pán Bůh vzdal. Jeho hodnotou, jeho cenou, cenou jeho života. Díky mu za to. Amen. Zpívejme teď 6. a 7. sloku z té započaté písně 326. a potom už pozvu do křesla Jakuba Hejzlara z týmu vedení mládeže, se kterým si budeme ještě chvilku povídat. 326. píseň, sloky 6. a 7. Mikrofon do ruky nebo na stojanu? Vypuštěný měl by fungovat. Tak děkuju, že jsi do toho šel, i když ta domluva byla nakonec do poslední chvíle nejistá, nebylo to tentokrát s přípravou biblické hodiny úplně jednoduché. Slyšeli jsme příběh marnotratného syna, trošku jsme o něm uvažovali. Mluvili jsme o té spravedlnosti, na které si farizeové tak zakládali, na tom čistém životě, který především na povrchu je čistý, ale on třeba i první žalm, nebo vlastně celá kniha žalmu, začíná tím obrazem spravedlivého, který je jako strom zasazený u tekoucí vody. Možná farizeové měli mnoho důvodů pro ty svoje postoje. Jak, s čím mohli na Pána Ježíše ještě přijít? Co mohlo být jejich argumenty?
No. Asi... Nevím přesně úplně, nevím, jestli dokážu vyjmenovat teďka, co všechno by mohli pána Ježíše.
Jasně, tady nejde o výče, tady jde o nějaký toho. Pohled.
Ale já se do té role těch farizeů celkem snadno dokážu identifikovat, protože když já jsem vlastně vyrůstal ve věřící rodině a v podstatě to téma té spravedlivosti nebo té spravedlnosti, tak je dost mě blízký, protože já mám často, nebo i dneška, snažím se to nějakým způsobem eliminovat, ale takový pocit, že si všechno zasloužím, protože já jsem vlastně nikdy nebyl v kůži toho mladšího syna, kdybych prostě udělal něco výrazně špatného, nebo něco, co bych prostě musel zanechat, odhodit. a o to těžší často je návrat jakoby zpátky k tomu, k Pánu Bohu, k Pánu Ježíši. Takže s čím, ta otázka zněla, jakoby s čím by mohli konfrontovat?
Třeba jde o ten pohled, o ten způsob pochopení starého zákona, který byl těm farizeům blízký a který, tak jak to říkáš, je blízký svým způsobem i nám.
Myslím si, že to je nějaká možná nepochopení toho principu té milosti. Já vlastně jsem teďka v poslední době, to je třeba rok zpátky, tak jsem prožíval různé situace a vlastně mi došlo po nějakých třeba 10 letech, co jsem jakoby pokřtěn, co jsem věřící, tak mi došlo vlastně, že jsem hříšnej. Jo, tak jako takový úplně obyčejná věc, ale najednou mi došlo, že prostě musím jako Bohu odevzdávat svoje hříchy. Že prostě to není tak, že si to můžu zasloužit. A to si myslím, že asi je taková lidská vlastnost, že my bychom rádi neměli u nikoho dluh, že prostě si to radši zasloužíme, radši uděláme něco dobrýho a pak teda nám Pán Bůh může odpustit. Ale tak to vlastně úplně nefunguje, on nám jako odpouští.
Ty jsi zmínil v situaci svého vlastního obrácení, poznání hříchu. Jak to bylo? Nezůstaňme jenom u toho zmínění. Zkus nám k tomu něco povědět.
Jak jsem už zmínil, já jsem vyrůstal ve věřící rodině. Za to jsem do dneška hodně vděčnej. A vlastně, když jsem někdy v 15 letech vešel do mládeže, tak se tam zrovna hledalo nový vedení, protože tehdy vlastně tehdy mládež vedl vikář David Beňa, který byl v Náchodě a odcházel a vlastně chvíli na to odcházel i tehdejší kazatel. A tak se hledalo úplně nový vedení, kdo to vlastně by to měl být a s chodou okolností, tak jsem se vlastně v tom vedení ocitl taky. Takže vlastně už v 15 letech jsem byl v týmu mládeže a postupem času nějakým jsem jakoby tu mládež vedl a vlastně až jsem se stal jakoby tím hlavním vedoucím v té mládeži, což tehdy mě vlastně ještě ani nebylo 18. A já jsem tehdy hodně bojoval, já jsem vlastně nikdy nepochyboval o tom, že je Bůh dobrý a že to vlastně všechno nějakým způsobem zařídil, rád jsem chodil do sboru, mládeži jsme měli fajn vztahy, ale hodně jsem bojoval s tím, jestli to je Bůh můj, anebo mých otců, nebo mých prostě generace, někoho, kteří o něm mluvili. Ale tak s tím jsem hodně bojoval a paradoxně vlastně jsem jel na školu vedoucích mládeží, tak jsem měl ještě jako tehdy trochu musím říct neobrácen, jenom to, že jsem vlastně v tom vedení byl a tam jsem vlastně prožil dotek, boží dotek, kdy vlastně jsem si uvědomil, že já osobně chci jakoby Bohu sloužit nebo chci, aby on měl vliv na můj život. Takže to je vlastně moment, který já osobně vlastně považuji za to moje obrácení, kdy jsem Bohu odevzdal život a od té doby těch takových situací, kdy jsem znovu a znovu musel jakoby se k Bohu vracet, tak bylo ještě hodně. Ale jsem za to rozhodnutí tehdy rád, nechal jsem se vlastně pokřtít a to si myslím, že je taky důležité, jako takový trvalý znamení, ke kterému se člověk může vracet.
Když jsi vyrůstal v prostředí církve, Pán Bůh tě oslovil, ano, ale prožil jsi v sobě něco, co prožil ten mladší syn, marnotratný syn, takový ten moment setkání s vlastní špatností? Ty jsi už něco naznačil, ale jestli i k tomu by se dalo něco povědět?
Asi nemám teďka v hlavě úplně přímo nějakou jakoby, úplně kritickou situaci, kde bych si řekl prostě dál takhle nemůžu, nebo tak. Bylo to spíš takový postupný, A spíš jsem měl takový nadšení, nebo obecně do dneška. Já třeba častokrát právě slýcháme různý svědectví od lidí, kteří prošli nějakou, já nevím, těžkou závislostí, nebo prostě byli někde úplně mimo společnost a díky Bohu uvěřili, mohli poznat Boha a potom vlastně jejich život se změnil o 180 stupňů a mají úplně nový život. A já jsem nic takového nezažil. A já jsem dlouho bojoval s tím, jestli jsem vlastně jako správně uvěřil. Jestli vlastně to, co jsem zažil, jestli to je to ono, jestli to je to obrácení. A protože se nikde moc jako nezmiňuje nebo neříká, tak prostě obzvlášť třeba pro ty děti sboru, jak vlastně, co to znamená, nebo mluví se o tom hodně, ale ne nějak jakoby konkrétně, ne nějak lidsky, nebo prostě tak jako, že jo, tak prostě i tohle, tohle ten tvůj způsob může být v pořádku. Takže s tím jsem já jako hodně bojoval a takže úplně nějaký takový to obrácení jako mladší syn, tak to jsem asi nezažil, ale hodně mě oslovila knížka Marnotratný Bůh od Tima Kellera a on tam vlastně popisuje, nebo víc se dívá na pohled, vždycky se vlastně v to, tenhle ten text v Lukášově se vykládá o tom mladším synovi, jak jakoby si to uvědomil, obrátil se. A on tam zmiňuje, že v podstatě, když se podíváme na tu kapitolu, tak od toho 11. verše, kdy začíná ten příběh o marnotratném synovi, tak o tom mladším se píše přibližně polovinou toho textu, ale stejně tak velká polovina, tak je tam příběh toho staršího syna. A kdy vlastně ten starší syn taky žije v hříchu, jiným způsobem, jinou formou, ale vyčítá Bohu v tom příběhu otci, že přece on má nárok na to a že toho syna by neměl, nebo ne, neměl, ale prostě, že proč vlastně teďka se radují. A tahle ta knížka to mi hodně, hodně dala, protože to jsem se hodně poznal v tom starším synu, kdy já jsem ten starší syn, který zůstal doma, který vždycky věrně Bohu sloužil a dělám si nároky na to, na tu boží milost. Takže já vždycky, když jako čtu tenhle ten text, tak spíš než s tím mladším, tak s tím se identifikuju s tím starším a vidím tam ten vzkaz i pro mě, že i já potřebuju tu milost boží.
Někteří o tom tak mluví, že vnímají, jakoby děti církve záviděli těm, kdo přicházejí ze světa, takovou tu výraznost obrácení nebo nějakou tu zkušenost mimořádnou. Samozřejmě obojí způsob je plně platný. Co nás vede k tomu, že bychom raději viděli to výrazné obrácení, anebo co je to špatné, co nás jakoby svazuje s tím starším synem? Co nás k tomu vede k takovým postojům? Je to nějaký strach o tu pozici u otce, soupeření s těmi, kdo přicházejí zvenku, nebo nejistota, nebo v čem to může být?
Já si myslím, dneska jsi tady o tom mluvil, vlastně o radosti, že to, když máme jako víru, takže to jakoby by mělo působit radost. To, že věříme, tak prostě máme naději v Kristu a můžeme se z toho radovat. A já si myslím, že právě tohle z toho soupeření o ty pozice, takže způsobuje právě to, když tu radost nemáme a možná trochu závidíme těm, buď, že jsme vlastně tak jako na hraně, buď ty, co jsou venku, tak oni nemusí mít ty pravidla, který nám jako křesťanům jakoby Bůh dává a my je teda musíme dodržovat. A nebo naopak ty, co vlastně přijdou zvenku, tak oni prožili to obrácení, to ten rozdíl a teďka vlastně mají často tu radost větší, než my, kteří vlastně už tak jako, to je tak jako standardní a zvykli jsme si na to chodit do sboru. Tak si myslím, že to je právě taková ta rozpolcenost, takový to mezi, že nechceme úplně jít do toho světa a mít prostě tu volnost, protože třeba racionálně víme, že to je špatný, ale zároveň nedokážeme v sobě probudit tu radost. Nebo když nebudu mluvit v množném čísle, se to stává často. Já nedokážu prostě, já se někdy i třeba často se modlím za to, abych prostě jako hořel pro Boha. A ne vždycky se to daří, protože prostě ne vždycky se to daří.
Možná se teď trošku odpoutám od toho staršího syna, vrátím se k tomu mladšímu, který odešel z domu. Ty máš za sebou dlouhou zkušenost vedoucího mládeže, setkával jsi se s lidmi, kteří odešli třeba ze sborového prostředí, z vaší mládeže, z jiných mládeží?
Setkával.
Možná se zeptám konkrétněji, co k tomu vedlo, nebo s jakými příčinami se spotkával a jestli se dařilo i s takovými lidmi udržovat potom nějaký kontakt.
Já bych to možná rozdělil ještě na dvě části. Asi jsou lidi, kteří jakoby uvěří, kteří žijou s Bohem a potom se něco stane a z církve odejdou. A potom jsou právě ty děti zboru, zborové děti, které chodí do besídky, do dorostu, třeba ještě do mládeže, ale potom už jakoby přestanou chodit a nějakým způsobem ten kontakt s tím zborovým životem ztratějí. Ty druhé skupiny, těch je určitě víc. Konkrétně v Náchodě, tak tam jsme měli, si troufnu říct, celou jednu generaci nebo takovou skupinu prostě vrstevníků, kteří v podstatě ve sboru nezůstali, kteří nejsou, jsou teďka prostě jakoby mimo, nebo nemají tu potřebu, touhu, prostě neuvěřili a nemají tu touhu chodit do sboru. A s několika z nich jsem se i bavil vlastně třeba o těch důvodech, proč vlastně tam nechodí. A když bych to měl hodně jakoby zestručnit nebo nějak shrnout na nějaký společný jmenovatel, tak bych řekl, že ten důvod je, že často ve sborech nám víc záleží na pravidlech, než na těch lidech samotných. Myslím si, a možná jsem to trochu pocítil i u sebe, že třeba aspoň tak v Náchodě to bylo, že když vlastně, nebo možná to i tady tak, že to je v pravidlech církve. Když člověku je, nebo když tomu dítěti je 18 let, tak vlastně přestává být dítětem sboru na seznamu a vlastně nějakým způsobem se s ním mluví, jestli teda by měl zájem o křest, o to stát se členem a podobně a mluví se s ním, nebo tak ty rozhovory jsou i předtím. A když to dítě vlastně nějakým způsobem dodržuje tu cestu, kterou si jako představujeme, aby uvěřili, aby se zapojili do sborového života, tak je všechno v pořádku. Ale potom, když třeba nějakým způsobem mají jiný názory, nebo třeba ještě nejsou v té situaci, nebo nějakým způsobem to neoslovuje, tak jako kdybychom nad nimi zlomili hůl, a tak vlastně už to není, jakoby, je to možná jako hodně zjednodušu, nebo to říkám moc jako ostře, jo, ale mám z toho takový pocit, i když třeba si možná ještě něco jiného, co jakoby říkáme a co opravdu žijeme. Jo, že my určitě máme, já teďka nechci zpochybňovat to, že máme o všechny ty děti zájem a chceme, aby zůstali ve sboru. Ale některé kroky nebo některé konkrétní činy jednotlivců, a to nemusí být ani to, ale takový to nastavení, tak naopak ty děcka odpuzovaly. To můžou být takové nevinné otázky, jako že prostě ty jsi dneska zase přišel. Jo, taková jakoby nevinná otázka, která ale třeba v tom člověku může vyvolat takový pohrdání trochu. Jo. Tak co já bych tady vlastně dělal? Oni tady o mě nemají zájem. Takže potom vlastně naopak, a možná ještě to rozdělím, že by ani nejde ani tak o tu víru samotnou, ale že potom mají spíš odpor k té církvi, k té instituci jako takový. To je prostě nějaký spolek, kam já nepatřím. Já tam mám zavřený dveře, mě tam nepřijímají.
A co s tím dělat?
Myslím si, že určitě řešením je mít osobní vztahy. Nemusí to být se všema, ale prostě mít osobní vztahy a s těma lidma se scházet. Třeba rád jezdím s klukama, když se vrátím do Náchoda, tak chodíváme hrát hokej na kolečkových bruslích nebo různé takové akce, které celkem dobře fungují. A tam vlastně chodí kde kdo. Tam prostě vezmeme různý kamarády a tam se setkáváme právě i s těma, kteří kdysi chodívali do sboru a dneska už nechodí. Takže máme spolu nějaký navázané vztahy a snad jenom prostě ukázat jako na příkladu života, že to není jenom o ty instituci, o ty církvi, o tom, že prostě plnění nějakých pravidel, ale že to prostě má reální dopady i do každodenního života. Jiný řešení asi není. A myslím si, že jakýkoliv jiný řešení, možná i ten důvod, proč vlastně mluvil jsem o celé jedné skupině, generaci, tak když jsem viděl, tak častokrát tam do nějakých těch třeba 15-16 let, kdy už ty děcka mají svůj vlastní rozum, tak ty rodiče dost striktně nutili je, pojď do sboru, musíš tam být. A vlastně oni se tam nechtělo a vlastně se vytvořili odpor k tomu. Takže si myslím, že navázení těch vztahů i mimo církevní jízdy, tak je naopak lepší a nenutit je do toho, aby k tomu nezískali odpor, než když prostě tam musí chodit a vlastně stejně jim to nic nedává, protože tam nic nenajdou.
Čili vytvářet širší síť vztahů, než jenom na půdě sborového společenství, aby byl důvod, pro který by potom do toho společenství rádi přišli.
Ano, třeba.
Dobře. Máme ještě chviličku času, zeptám se i do pléna, jestli k tomu tématu ještě někdo nechcete něco povědět. Pokud ne, děkuju pěkně.
Děkuju.
Zbavím tě mikrofonku. Děkuju moc. Prosím, postaňme a stišme se k modlitbě. Pane Bože náš, děkujeme za ty obrazy, které v písmu nacházíme, obrazy ztráty a hledání, doklady tvého zájmu o nás, že ti záleží na každém jednotlivci, že vycházíš, abys nás našel, a uvědomujeme si, že i nás posíláš, abychom šli a hledali. Tak prosíme, dávej nám k tomu moudrost. Moudrost snášet i věci, které jsou někde nepříjemné, trpělivost. Děkuji za to, že já sám jsem mohl v tomto sboru ve svém mládí zažívat mnohé přijetí a že sbor unesl všelijaké moje nepravosti. Prosím, uč nás i tuto schopnost předávat dál, tak jak jsme ji sami dostali. Prosím i o moudrost k tomu, abychom dokázali nabídnout to, co ty nám dáváš, třeba té další generaci, nebo těm, kteří přicházejí a jsou z jiné sociální vrstvy, než my jsme zvyklí, abychom dokázali překračovat hranice, bourat bariéry, abychom nacházeli cestu k lidským srdcím, abychom v každém druhém člověku dokázali vidět něco z tebe, protože ty přicházíš v druhých lidech. Děkujeme i za to. A prosíme, abys nás učil důvěřovat tobě samému, nechávat se nalézat a hledat ty druhé. Amen. Posaďme se, připomenu některá z našich oznámení, i když musím přiznat, že jak jsem teď tady byl velmi málo v Brně, tak se úplně neorientuji. Je tady připomenutí velkého dorostu ve čtvrtek 17 hodin. Příští neděli, první neděle v měsíci, 1. října v 10 hodin, bohoslužba díků vzdání se slavením Večeře Páně, sloužit bude bratr kazatel Daniel Pfeiffer. Je tady pozvánka na přednášku, ale já netuším, jestli už byla, nebo jestli teprve bude. Přednáška Jana Svobody, psychologa a psychoterapeuta, ale je tady napsáno bližší informace na plakátku ve vestibulu, prosím, pojď, to už bylo. Takže děkuju, omlouvám se. A brigáda, která je tu zmíněna, je tu uvedena slovy na příští a další týdny, takže to evidentně ještě platí. Individuální brigáda na umývání oken modlitebně, ochotné brigádníky prosíme, aby se domlouvali se sestrou Inkou Kulískovou. Je tady prosba o ubytování studentů z naší církve v Brně, Petr Volgemut z Českých Budějovic a Barbora Maderová
z Bratislavy. Čili pokud byste měli možnost, dejte vědět. Byly k nám převedeny dvě sestry, z Černošic sestra Alžběta Šťastná a z Kolína, ze sboru v Kolíně, sestra Daniela Nobilis. To je asi všechno, co je tu připomínáno. Já při... Ano, ještě? Velice děkuji. Sestra Němcová a sestra Kořínková pozdravují. A já přivážím pozdravy z pastorálky, já jsem přijel těsně před biblickou hodinou. Takže jenom vyřizuji pozdravy od celku toho společenství kazatelů i od některých jednotlivců, ale popravdě řečeno, už se mi to všechno plete dohromady, tak nebudu raději jmenovat. Ale pozdravují. Danda Pfeiffer říká, že se těší na neděli tady v Brně, že tedy počítá se službou zde. Přivezl jsem ještě pozvánku nebo program 25. teologického fóra, které bude věnované Janu Kalvínovi a vývoji a vlivu reformovaného učení. Fórum proběhne 13. v pondělí, tedy je to pondělní akce 13. listopadu, ale pokud by někdo z vás nebo z vašich známých měl zájem, nechám na stolku ve vestibulu několik těch pozvánek. A to je asi všechno, pokud ještě tedy sami nemáte nějaké oznámení. Další informace na nástěnce ve vestibulu a na webových stránkách. Zpívejme na závěr píseň číslo 214. Krátká vyznávačská píseň 214. A po ní ještě povstaňme k závěrečným slovům a k požehnání. Povstaňme a slyšme nejprve apoštolské slovo z listu Filipským a pak i přijměme Boží požehnání. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží. A byli ryzí a bez úhoní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. A požehnání všemohoucího Boha Otce i Syna i Ducha Svatého se všemi námi. Amen.